Lebaran sebentar lagi. Lebaran tahun ini bakal sangat berbeda dengan lebaran tahun-tahun sebelumnya. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Eropa dan di belahan bumi lainnya, pergerakan kita masih sangat terbatas karena pandemi. Diaspora Indonesia di luar negeri nggak bisa sholat id di KBRI, nggak bisa mudik pulang kampung. Dan buat yang jarang pulang, lebaran nih biasanya kita jadikan momen buat kumpul-kumpul sama sesama orang Indonesia. Tapi unfortunately kali ini nggak bakal kejadian. Bahkan banyak yang harus lebaran sendirian di rumah. Nah, di episode Berbagi Frekuensi kali ini, gue bakal menyambungkan tali silaturahmi antara Bandung dan Bergen. Di mana sih Bergen? Bergen itu adanya di Norwegia. Nah, kayak apa kira-kira situasi Ramadan dan Lebaran di dua tempat ini? Sedikit disclaimer, podcast ini direkam waktu itu di awal bulan Mei 2020 ya. Jadi beberapa informasi mungkin sudah ada perubahan. Walaupun kayak gitu, kita akan tetap ngobrol kangen-kangenan dan ulah liar atau jangan pusing kalau kalian dengar banyak bahasa Sunda di episode kali ini. Yuk, kita ngobrol sama Anggi dan Sandi. Oke, Wilujeng Sumping di Berbagi Frekuensi edisi Ngabuburit Ramadan. Dinten iya abdi teh tenyaliranya, yen aya dua rerencangan, nu hiji ditungtung mana, nu hiji deui ditungtung mana. Halo Sandi, halo Anggi.
Halo.
Halo. Halo, halo.
Sandi ada di Bergen, Anggi ada di Bandung ya.
Iya.
Iya.
Judulnya ini kita reuni kecil alumni SMP Negeri 7 Bandung dan kita bangga banget loh kedatangan ketua OSIS-nya langsung di sini.
Prok.
Ini sebuah kehormatan karena dulu tuh kayak susah gimana gitu ya, Gia, kita tuh kagok banget kalau mau ngomong sama ketua OSIS tuh.
Masa sih?
Iya, jadi kita nih temen se-SMP, terus gue juga sempet satu SMA sama Sandi, sebentar udah gitu gue pindah. Berarti kita udah dari tahun berapa ya kenal satu sama dua, lain tuh?
Dari 2003 ya? 2004?
2001 kan kita SMP.
Oh iya benar.
Udah. Udah kelamaan ya?
Iya kelamaan, lulus 2003. Oh iya benar.
Ya, jadi intinya ya, lama banget sih kita mengenal satu sama lain dengan perjalanan hidup masing-masing. Ada yang melanglang buana kemana-kemana, ada juga yang gak jauh-jauh aja di Jakarta atau Bandung, tapi tetap silaturahmi jalan ya. Nah, Sandi ini ada di kota Bergen yang adanya di Norwegia. Boleh diceritain gak, San? Lu keadaannya sekarang kayak gimana sih di sana Norwegia?
Keadaan apaan dulu nih?
Kehidupan, lu kan sekarang di sana lagi lockdown apa enggak nih?
Iya nih, di sini tuh kita udah lockdown sejak akhir Maret deh kayaknya.
Oke, okay, berarti
jadi, udah hampir 7 minggu. Ya? Iya.
Terus lu WFH jadinya?
Sejak dari akhir Maret itu gue working from home. Terus kayaknya akan berlanjut deh, either sampai summer atau malah mungkin worst case skenario-nya sampai akhir tahun.
Wow, bentar, berarti lo se-strict itu kah? Maksudnya lo beneran nggak bisa keluar rumah?
Untungnya di Norway ini pemerintahnya masih membolehkan kita untuk keluar, kayak untuk belanja, untuk olahraga di luar, even untuk hiking pun masih boleh.
Okay.
Jadi nggak sesetrik kayak di Paris lah contohnya. Kalau ke Paris kan kalau mau keluar harus bikin surat, bikin apa. Kalau di sini untungnya masih boleh untuk keluar sih. Jadi sejauh ini masih normal hitungannya.
Tapi nggak sebebas Swedia juga ya?
Enggak, kalau Swedia kan benar-benar kayak dilepas banget kan. Kalau di sini ini benar-benar diatur, restoran harus menjaga jarak di dalamnya. Terus kalau misalnya ketemu orang, usahakan menghindar 2 meter. Terus kalau di public transport, nggak boleh deket-deketan. Terus kalau kapasitasnya sudah memenuhi angka tersebut, public transport itu tidak boleh mengambil orang lain. Jadi emang udah diatur sih sama pemerintahnya.
Nggak kayak di angkot ya.
Aduh,
itu berapa? 75.
75.
Oke.
8 loh.
San, lu kan sekarang lagi corona, terus lagi Ramadan pula di sono.
Aduh,
gimana nih perbedaannya Ramadan di saat lockdown dan enggak?
Sebenarnya.
Lu udah berapa tahun Ramadan di sana?
Oh iya, gue
tahun keberapa?
Pindah ke Norway itu 2011. Berarti ini Ramadan yang ke-9.
Wow.
Mm-mm.
Terus bedanya kalau lagi corona atau enggak corona sih, sebenarnya enakan enggak ada corona karena kerja itu hitungannya kan ngebuburit kan. Terus gue sekarang kerja di kantor di rumah. Sahur di rumah, terus bla bla bla, kerja di rumah. Persiapan buka di rumah, aduh,
olatnya,
iya,
benar-benar. Terus puasa lo di sana kalau ngikutin sunrise sunset tuh berapa jam?
Nah, ini kayaknya pertanyaan tahunan ya.
Standar banget ya?
Standar banget, cuman matahari di sini itu kayak mulai dari musim semi sampai musim panas itu sekitar 18 sampai 21 jam lah matahari itu kelihatan.
Okay.
Cuman kan sebenarnya tergantung metode atau fatwa ulama mana yang dipakai kan. Jadi gue itu karena mengikuti fatwa ulama tentang penentuan puasa untuk daerah ekstrim kayak Norway ini, gue mengadopsi waktu sholat dan waktu puasa ke negara Islam yang terdekat. Jadi panjangnya puasa gue itu sekitar 14 sampai 15 jam saja.
Oke, okay. Ya sebenarnya memang ada berbagai mazhab kan soal ini. Mm-hmm. Emang nggak make sense untuk puasa sekian lama, masa sampai 20 jam kan.
Mm-hmm.
Ya kesehatan apa segala macam juga kita kudu mikir ya.
Iya, makanya kan sebenarnya Islam itu tidak menyulitkan kan.
Betul sekali, saya setuju loh. Ambil yang gampang-gampangnya aja. Terus tadinya lo berencana mudik nggak, San?
Nah, gue itu emang kan mudik itu gue either Idul Fitri atau Idul Adha kan. Nah, terus biasanya gue mempertimbangkan kapan terakhir gue ke Indo. Terakhir gue ke Indo itu sekitar Desember Januari, which is gue 5 mingguan di Indo tahun kemarin. Terus emang rencana awal untuk tidak mudik Idul Fitri. Jadi gue mudiknya saat Idul Adha. Cuman pas bulan Februari itu gue kayak mikir-mikir, aduh kayaknya mendingan Idul Fitri di Indo deh, walaupun misalnya cuma 1-2 minggu. Tapi pas Maret itu gue melihat situasi pandemik semakin buruk, terus ya udah deh gue putusin aja untuk nggak ke Indo di Idul Fitri ini. Terus untungnya keluarga juga paham sih, jadi yang nggak sulit-sulit amat.
Oke, Anggi ada pertanyaan lagi buat Sandi.
Itu San, lu apa ya? Kayak Ramadan di sana kan udah lama tuh. Ke-9 ya?
Iya.
Tahun ke-9. Itu kayak gimana tantangannya gitu.
Tantangan puasa di sini itu sebenarnya dari diri sendiri sih. Mau puasa atau enggak. Soalnya kan
udah nggak ada yang lihat.
Soalnya nggak ada yang lihat kan. Terus orang-orang juga kan kebanyakan yang bukan orang Islam sendiri kan. Di kantor juga kayaknya cuman di tim gue itu cuman gue sendiri yang puasa kan. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya itu untuk berpuasanya itu sebenarnya. Sama satu lagi untuk memutuskan kayak, aduh menu sahur sama menu buka apa ya? Itu tantangan tiap hari.
Betul-betul. Gue setuju tentang bener, itu kan? Sih. Karena udah mati gaya lama-lama.
Iya.
Tapi kalau kayak sholat idnya gitu di mana?
Nah,
biasanya
untungnya populasi kayak muslim di Norway sendiri itu kan makin banyak kan, karena makin banyak asylum yang datang. Terus jadinya biasanya sih Idul Fitri atau Idul Adha kita sholat di sport hall, di GOR, kalau bahasa Indonesia-nya mah. Di GOR biasanya mah. Terus biasanya kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri ada speech dari wali kotanya, dari beberapa orang, kayak gitu sih sebenarnya. Asik juga sih, cuman kayaknya tahun ini nggak ada deh sholat.
Hmm. Terus nanya ini deh, itu WFH. Lu kan di oil and gas ya?
Mm-mm.
Itu WFH-nya gimana?
WFH-nya untungnya. Untungnya akses internet di sini kan lumayan ya. Cepat. Jadi komunikasi antara tim juga gampang. Meeting juga gampang. Terus meeting karena industri oil and gas ini biasanya kayak satu lapangan dimiliki oleh beberapa perusahaan kan. Terus meeting sama perusahaan lain juga online, untungnya gampang sih. Terus untungnya sih ya itu, koneksi internetnya oke, dan orangnya juga pada bertanggung jawab juga sih. Jadi ya gampang lah, nggak sesulit yang dibayangkan.
Tapi udah bisa di-plan, maksudnya bukan di-plan sih, tapi kayak ada jaga-jaga sampai akhir tahun gitu tuh, apa? Hebat juga ya kayak
iya sih sebenarnya
planningnya.
Iya sih, cuman kita juga kayak mikir yang harga minyak juga kan sekarang turun banget kan karena demand minyak yang berkurang. Terus kita juga jadinya agak khawatir gitu loh, corona sama krisis minyak ini kayak gimana ya di masa depannya ini. Agak-agak khawatir sih sebenarnya. Terus
ini sorry, gue mau nanya, karena ini tiba-tiba nyebutin oil and gas di tengah-tengah, kita belum bahas gimana Sandi awalnya bisa memutuskan untuk berada di industri oil and gas di Norway.
Oh iya, bener juga.
Karena buat yang dengerin, mungkin gak tahu ini orang ngapain sih, oh, gitu iya, kan, kerjaannya apa. Nah, boleh gak diceritain dulu nih background sedikit, how did you end up being in Norway? Apa yang membuat lo memilih Norway dan lo kerjanya sebagai apa di sana?
Oh, oke. Okay.
Bagus ya bridging-nya ya.
Iya. Gue itu pindah ke Norway gara-gara ngambil S2 teknik perminyakan di salah satu universitas di Trondheim, even lebih utara daripada tempat gue sekarang ini. Terus gue ngambil 2 tahun master di sana. Terus alhamdulillah dapat kerja di sini, ya udah berlanjut kerja lah sampai sekarang.
Dan lo tadinya kuliah di Bandung,
iya, kuliah di Bandung. Gue seumur umur di Bandung dari lahir sampai kuliah.
Oke, okay. Agak sama sih sebenarnya.
Iya, kita juga kan.
Iya. Hal apa yang membuat lo shock banget ketika lo pertama kali menginjakan kaki di Norway?
Apa ya kira-kira? Yang pasti kan cuaca udah pasti berbeda lah ya. Terus yang agak challenging itu sebenarnya making friends. Itu susah banget sama orang sini tuh.
Cuma sih tarari is.
Tarari is sama mereka itu kan bikin pertemanan itu dari kecil. Jadi kayak temen dari SD sampai kuliah itu biasanya jadi teman atau sahabat baik banget. Terus agak susah untuk membreak, untuk kayak masuk ke sistemnya. Cuman kalau sekalinya udah kayak klop sama orang sini itu, ya udah bakal jadi teman seumur hidup sebenarnya.
Jadi kayak teman-teman kuliah lu itu sekarang sampai sekarang masih temenan gitu.
Misalnya kalau teman kuliah, tapi nggak semua teman kuliah dekat gitu. Jadi misalnya pas kuliah terus berinteraksi cukup banyak, bisa lah jadi teman sampai sekarang.
Tapi yang lebih awet tuh yang kayak teman masa kecil gitu ya?
Iya, teman masa kecil, teman masa kecil sama teman satu kota biasanya.
Oke, okay. Agak beda ya approach-nya sama di...
agak beda kan kalau di Indo, di kan Indo... asal caper-caper gitu kan, ya udah kenal gitu. Ini nggak bisa.
Nggak ada yang ngelarang lo mau caper juga.
Nah,
Anggi, coba lu sebagai antropologis, ya, at least background akademik lo kan antropologi, mungkin lo ada ketertarikan nggak sama culture-nya Norway, apa yang menurut lo?
Nyacikan ah nanya itu.
Apa?
Kalau di Norway itu kayak gimana sih sebenarnya tadi orang-orangnya? Terus lu adaptasi sama orang-orangnya itu kayak gimana? Sebagai lu sebagai orang Bandung ya? Orang Bandung, orang Sunda gitu iya. Kan?
Ya, dusun.
Seneng banget ya bahasa basi.
Isinan.
Sebenarnya orang sini tuh kayak mereka itu reserve sih sebenarnya. Jadi kayak memendam emosinya itu sendiri. Jadi gimana ya, orang sini tuh sebenarnya baik, cuman agak dingin. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa memasuki sistemnya mereka, mereka tuh bisa friendly-nya tuh bisa lebay, bisa friendly banget, bisa kayak nolong mau pindahan kek, mau nolong kayak bantu apa kek.
Diutangin mau nggak?
Nah, itu mah enggak. cuman salah satu tips untuk menembus itu tuh kayak don't try too hard lah, santai aja. Jadi kayak emang butuh waktu untuk membuat pertemanan. Jadi ya sabar aja sih sebenarnya. Sama kita tidak pernah membicarakan masalah pribadi. Jadi ya udah, teman misalnya kayak hobi, ya udah kita hobi hiking, ya udah hiking bareng. Dari situ ntar lama-lama juga kita jadi teman baik. Cuman kita nggak pernah kayak gimana pacar kamu sih? Kapan punya anak? Oh itu mah
nggak kepo ya, belum nikah.
Ay, kamu tuh umur berapa sekarang?
Oh my god, no.
Oke, okay, oh, itu.
Terus malahan di sini tuh kayak pertemanan itu kayak nggak kenal umur sih sebenarnya. Kayak di teman di kantor gue itu, gue bisa temenan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah usianya udah lanjut lah. Jadi kayak selama kita klop, selama kita misalnya hobinya sama atau emang frekuensi ngobrolnya sama, ya oke.
Di sana banyak ada orang-orang asing lain nggak? Maksudnya kayak gimana sih orang-orang asing lain yang ada di Norway?
Komunitasnya gitu loh.
Iya, kebanyakan dari negara mana gitu misalnya.
Iya, kebanyakan sih kalau dilihat dari statistik sih kebanyakan dari Polandia ya. Karena Norway itu membutuhkan orang-orang untuk bekerja di bidang-bidang tertentu dan kurang gitu. Nah, orang-orang yang mengisi lowongan-lowongan tersebut itu biasanya dari Polandia atau dari Eropa-Eropa Timur lah biasanya. Terus semenjak banyak konflik di Timur Tengah, banyak juga asilum sama penduduk di sana yang berimigrasi ke sini gitu.
Asia kan berarti sedikit kan?
Asia hitungannya dikit. Biasanya kan kalau kita ke satu negara itu pasti ada Chinatown kan? Ini mah mana ada?
Ari, kamu suka dianggap orang Korea?
Aduh. Jangan salah. Lain Korea orang mah Hong Kong.
Cocok teh.
suka dikira Cina atau Hong Kong gitu sih. Cuman ya udahlah, sabar aja.
Karena pengetahuan mereka soal Asia juga
iya sih.
Kurang kan, kurang. Kecuali memang mereka yang sering kayak traveling kayak gitu.
Iya betul.
San, biaya hidup lu gimana di sana sehari-hari? Kan pasti pada pengen tahu nih, Norway itu kan salah satu negara termaju di dunia dengan biaya hidup paling tinggi juga kan?
Iya.
Gimana? Dan lu datang sebagai orang Indonesia waktu itu student, berdarah-darah, berkeringat, ya kan? Mencari sesuap nasi di sana, perjuangan lu sekeras apa sih?
Awal-awal pindah ke Norway sih kaget sih sebenarnya, kayak belanja ke supermarket kan, terus yang harganya segini.
Cuma apa-apa kan, di-convert.
Awal-awal kan di-convert gitu kan, terus gue kayak lama-lama, lah ngapain di-convert sih sebenarnya, gue kayak dapat gaji pun currency sini kan, mata uang sini. Terus kenapa gue harus mengkonversi sebenarnya? Kalau misalnya gue berusaha untuk mengkonversi terus, bakalan kayak, ah ini mahal banget ya, gue nggak bisa makan dong kalau mikirnya kayak gitu. Cuman emang bener sih kalau misalnya dikonversi ke rupiah itu emang agak lebih
agak nyeri hati
gitu, kayak aduh beli sosin gitu, nah ini mahal pisan nih sosin.
Jangan bakso kan, mending awis
apa? Cuman ya itu, cuman karena gue tinggal di sini dan kayak udahlah, emang harganya segini, ya udah terima aja. Cuman awal-awal sih pasti shock. Cuman ya terima saja.
Tapi balikin dong Marema dong.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Saya gak bisa dibeli.
Cinta ya.
Iya, cinta. Alhamdulillah.
Oke. Ini kita dari tadi udah nanya-nanya sama Sandi, tapi gue yakin pasti listeners-nya berbagi frekuensi, termasuk gue juga, termasuk Sandi juga, diaspora yang ada di Eropa atau di manapun, pengen tahu keadaan terakhir di Indonesia kayak gimana sih. Nah, karena ada Anggi di sini, dan Anggi ada di Bandung sekarang, lu bisa ngasih laporan pandangan mata nggak, Gi? Hari-hari gini lagi kayak gimana? Karena banyak dari kita juga yang terancam gagal mudik. Seperti gue misalnya. Yang mestinya nih gue minggu depan berangkat ke Indo, tapi nggak bisa. Karena tiket gue udah cancel dari maskapai. Gimana nih, Gi?
Di kalau situasi Indo sebenarnya kayak progresif sih menurut gue. Karena... Jadi
are
kayak
sure?
Dari, iya, progresifnya tuh kayak berita-berita atau misalnya apa tuh keputusan-keputusan pemerintah itu kan nyicil ya. Jadi kayak misalnya pertama kan awal Maret tuh yang kita pertama ada COVID outbreak. Terus 16 Maret udah mulai WFH massal kan di Jakarta. Terus itu tanggal 16 Maret kan, terus gue balik tanggal 18 kan dari Jakarta ke Bandung. Itu tuh mungkin seminggu pertama itu tuh masih, orang-orang masih panik kali ya beneran diem di rumah gitu. Karena gue pakai kereta itu beneran kosong.
Gila.
Iya, gerbong kapal Rayana udah sepi, stasiun Bandung juga sepi. Terus gue malah sempat makan tuh di Hokben stasiun, kasihan yang main
aduh,
musik.
Aduh, kangen sih gue.
Okay. Terus ya nah terus udah gitu mulai tuh PSBB dulu di Jakarta kan, tapi itu juga kayaknya nggak terlalu efektif sih karena yang kosong itu kan sebenarnya jalan-jalan utama ya kayak Tamrin, Sudirman, Kuningan gitu, which is make sense dong kalau misalkan sepi ya karena orang pada WFH gitu. Jadi pinggir-pinggir sih sebenarnya masih rame gitu. Apalagi ya, ya terus di kalau di Bandung itu mulai PSBB, sebenarnya PSBB itu kan semi lockdown gitu ya, same shit different name lah gitu sebenarnya mah. Itu juga mulai dari April sih, jadi kayak ada di Bandung tuh kalau nggak salah ya kasus pertama tuh 15 April kasus pertama COVID itu
yang ketahuan.
Yang ketahuan, yang klaster Lembang, sebut nanti. Nah, jadi mulai PSBB-nya tuh tanggal 22 April kemarin tuh, 22 April sampai 1 Mei. Itu mulai PSBB di Bandung, beberapa jalan lah, Dago gitu, terus Asia Afrika, standar lah di situ. Tapi di pinggir-pinggir itu di Cigadung, Cien, di rumah kita pada angger rame gitu. Burma tetap gitu dengan umatnya gitu.
Ada jaga jarak nggak di Burma?
Kagak anjir lah. Do you
oh
think?
My God.
Sungguh okay. itu berbahaya sekali sih. Nah, gue juga kayak gue tuh keluar rumah itu ya paling jauh paling ke Burma kan itu juga jalan kaki karena gue takut naik angkot. Apa namanya? Paling adalah dari Maret itu, dari pas gue di Bandung sampai sekarang, gue dua kali yang beneran keluar. Satu ke apa ke daerah...
Ke daerah Pasar Baru?
Tuh. Ya, iya, bukan Pasar Baru. Apa sih namanya? Kok jadi lupa gue. Kayak Simpan. Di daerah Kings teh. Kings.
Eh, buset.
Ya, itu alun-alun.
Ada alun-alun, tapi ini doang. Muter sama teman pakai mobil. Ujung-ujungnya mah nongkrong di toko yu. Sepi toko yu juga.
Aduh.
Terus sama waktu pas ke salon. Rambut udah gondrong ya. Pengen potong rambut gitu. Itu sebelum
salon PSBB, masih buka ya?
Ada Anata. Iya, nah itu dari situ gue gak mau lagi keluar rumah gitu. Karena udah mulai banyak kan. Udah mulai 1,000 kayaknya sekarang yang di Jawa Barat ya. Kalau di Bandung tuh sampai hari ini gue lihat berita sih udah 181 yang positif. Nah, si Ridwan Kamil nih mulai nanti Rabu 6 Mei udah mulai PSBB se-Jawa Barat. Karena si RK nih ngeliat, oh nggak efektif kalau cuma di Bandung sama beberapa kota yang Bodetabek itu gitu.
Okay.
Jadi mendingan semua se-Jawa Barat biar turun. Itu sih sejauh ini.
Tadi ada pertanyaan nggak?
Iya nih, kan sebenarnya kayak nyokap gue itu tinggal di Bandung kan, masih tinggal di Bandung. Terus gue sama kakak-kakak gue sebenarnya itu agak-agak khawatir lah. Gimana sih orang-orang Bandung khususnya, atau orang-orang orang Jakarta atau Bandung khususnya, menghadapi si COVID ini loh. Kayak gue dengar-dengar sih katanya even kayak tukang bakso pun masih banyak banget orang katanya. Itu gimana sebenarnya, mereka tuh sadar nggak sih kalau mereka itu harus menjaga jarak, atau mereka karena ya udahlah karena nggak ada pilihan lain, misalnya kerjaan mereka di luar, atau emang mereka nggak sadar jadi tetap ramai aja, atau gimana sih Gi sebenarnya? Gue agak khawatir
mindsetnya ya.
Iya, mindsetnya.
Iya sih sebenarnya. Nah, kalau yang kayak pedagang-pedagang kayak gitu, dia tuh tetap jualan, tapi nggak boleh makan di tempat gitu. Jadi tetap ngikutin aturan si pemerintahnya. Dari mulai pedagang kecil sampai resto sih sebenarnya. Mulai take away gitu. Dan susah juga sih sebenarnya ya kalau misalnya mereka mau ngikutin, tapi nggak ada penghasilan gitu, jadi
iya sih,
dan orang juga demand untuk mencari makanan-makanan itu tuh kayak masih ada juga sih sebenarnya, nggak jadi masak sendiri di rumah gitu.
Oh ya.
Ojol kan biasanya Indomie, wae apa?
Ojol masih ada.
Ojol masih kan? Ya tapi sekarang harganya mahal. Ya GoFood atau nyebut merek gue gak boleh ya.
Udah tadi udah banyak merek, ada Natas
bener ya.
Borma.
Iya kayak
kalau gue di endorse kan.
Iya. GoFood, GrabFood gitu ada sih masih masih jualan masih ada servisnya.
Tapi gue dengar dibatasin ya katanya untuk kayak public transport atau apa kayak nggak boleh deketan. Kalau misalnya pakai event, pakai mobil sendiri pun kayak nggak boleh duduk sampingan. Bener nggak sih, Inggi?
Oh iya, kalau yang ya ada salah satu servis dari penyedia jasa itu, dia tuh yang pakai plastik gitu loh. Mobilnya di dalamnya. Jadi antara si supir sama si penumpang juga nggak apa, ya aman ada lah gitu. Ya. Bener. Kayak gitu. Tapi kalau yang yang motor itu jarang sih sebenarnya. Yang motor itu dia lebih servisnya yang nganterin makanan aja sama nganterin barang.
Boncengan dong enggak ya?
Kayaknya boncengan enggak deh. Soalnya
tangkepan juga enggak.
Enggak boleh. Apalagi ini puasa.
Soalnya si polisi itu ada gitu loh, patroli gitu di jalan-jalan utama. Terus kalau ada yang satu motor berdua gitu tuh beneran kayak ditanya gitu. Tapi nggak didenda sih, cuma dikasih pengarahan. Apalagi kalau misalnya nggak pakai masker ya.
Oh wajib gitu. Ya kalau di sana pakai masker.
Sebenarnya kayak...
Halo? Hilang-hilang.
Iya, ada.
Wajib. Oh, di sana tuh wajib ya pakai masker ya? Soalnya di sini tuh enggak.
Oh, di sana enggak?
Bahkan untuk beli masker. Iya, bahkan untuk beli masker pun di sini agak sulit.
Oh, gitu. Di sini?
Di Jerman udah jadi wajib sekarang.
Oh, iya.
Tadinya enggak. Tadinya kan mereka masih agak-agak denial gitu kayak, gak usah masker ini. Cuman sekarang mereka menyadari bahwa masker itu penting, akhirnya diwajibin baru baru kayak minggu ini.
Oh, Di Bandung juga kayak gitu yang gitu.
Di Bandung malah sekarang banyak tukang dagang masker, soalnya banyak ya distro-distro gitu yang jualan baju. Sekarang mah produksinya masker, lah lucu deh. Batik, gitu kan. Gambar maung, kayak segala rupa.
Sekarang tuh maung Bandung buat Sandi.
Iya.
Oke, tapi kalau urusan peribadatan ini juga kan jadi salah satu perdebatan ya. Taraweh masih boleh nggak di masjid yang kayak gitu? Itu masih ribut nggak sih sekarang?
Kayaknya kalau di Bandung pada disiplin ya, ada sih yang ngeyel gitu, tapi udah gitu kan dikasih pengarahan. Terus masjid-masjid juga sebenarnya kan ditutup kan. Gitu. Nggak kayak daerah lain yang masih pada, yang ngeyelnya tuh masih banyak gitu. Ya Bandung cukup ini sih. Terus paling ya kayak azan. Ya azan aja gitu kan. Biasanya kan kita kalau toa masjid kan ada yang apa?
Sahur,
terus anak kecil lah apa gitu ya. Ini mah enggak, jadinya lebih sepi sih.
Oke. Terakhir kita udah setengah jam, enggak kerasa ya, Bo? Ngobrol udah setengah jam aja. Gua mau nanya dulu deh sama Sandi, hal apa yang lu paling rindukan dari Ramadan di Bandung?
Apa ya yang paling gue rinduin itu, ya satu kan emang kayak buka bareng sama keluarga, sama teman. Terus kayak makanan-makanan pembuka itu loh, tajil-tajil, candil.
Lo niat bikin gak sih? Gue mau nyoba bikin tuh, tapi God. Kayak belum ngumpulin niat gitu. PR banget.
Iya, di sini banget. Jadi ya itu sih sebenarnya kayak makan-makanan kecil, pembuka-pembuka gitu yang bikin gue kangen. Terus kayak untuk buat di sini sebenarnya bisa sih, cuman harus butuh effort itu loh, sama niatnya yang 100%.
Gue juga sama di sini. Udah kebayang gitu liat orang-orang tuh pada bikin boba sendiri, pada bikin candil sendiri. Cuman ya gimana PR. Terus gue belum lagi selain nyiapin itu kan harus nyiapin main course-nya juga ya. Jadi sudahlah. Jadi pembukanya langsung nasi. Langsung aja.
Iya sama.
Terus Andi, lu juga jadi gak ada bukber sama teman-teman dong?
Iya gak ada.
Si tukang virtual bukber gimana? Juga...
Enggak ngaruh. Enggak sih. Maksudnya enggak efektif, iya. Iya.
Tukang dagang gimana?
Tukang dagang gitu. Ada. Iya, nah itu tuh semakin berkurang juga nih karena kan ada larangan mudik ya. Nah, pas ada peraturan larangan mudik, orang-orang tuh jadi langsung mudik ke tukangnya.
Cerdas.
Soalnya kan dikasih jeda, Bu. 2 hari lagi larangan mudik gitu mulai efektif. Jadi ya orang pada mudik gitu, tukang sate langganan gue kagak ada gitu, tukang martabak. Jadi orang-orang yang jualan itu ya orang-orang sini gitu, palingan.
Tapi gue tadinya punya kekhawatiran yang agak lumayan nih kalau gue lihat-lihat berita gitu ya. Tapi dengan penjelasan lo somehow gue agak relief karena sepertinya cukup kondusif bisa dibilang kayak gitu di Bandung.
Ya cukup kondusif sih.
Okay.
Bisa dibilang gitu.
Oke. Okay. Ya, ngabuburitnya udahan dulu karena gue mau siap-siap bikin makanan buat buka.
Masak ya.
Kita harus PR. Dari scratch, dari mulai motongin wortel, motongin bawang, ya kan San?
Gak ada GoFood ya, soalnya di sana ya.
Gak ada.
Ya, gak ada. Sebenarnya bisa sih beli di luar, cuman ya siap-siap budget itu, semua habis Anggi. Untuk makan di luar.
Oke, okay, thank you banget. Hatur nuhun, Sandi, Anggi. Karena ini bakal tayangnya udah mulai mendekati Lebaran, jadi sekalian juga gue mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk kalian.
Iya
nggak bisa mudik. But anyways, kita akan catch up lagi. Mudah-mudahan di Lebaran tahun depan kali kita bisa bukber di PVJ, ya kan?
Ya, aduh.
Oke, dah.
Dah.
Dadah.